10-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida xalq orasida Shohrat Dombrobatskiy nom bilan tanilgan Shohratilla va uning akasi Shavkat Nosirovlar ustidan sud jarayoni boshlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Aka-ukalar vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi qator jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 8-iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh 61 yashar Shohratilla va uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirovlarni Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26-iyun kuni xabar qilgandi. Oradan 10 kun o'tib Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan va Ozodlik xabari ortidan bir necha kun o'tib qo'yib yuborilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 10-dekabr kuni soat 11:00 boshlangan jarayon yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tmoqda. Sud raisi Zafar Nurmatov tinglovda qatnashayotganlardan sud jarayoni haqida hech kimga ma'lumot bermaslik haqida tilxat yozdirib olgan dedi jarayondan ogoh bo'lgan sud mulozimlaridan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, sudning dastlabki kunida aka-uka Nosirovlar va ularning advokatiga dela bilan tanishish uchun vaqt berilgan. Aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1-iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. Filmda da'vo qilinishicha, aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklarini aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Shuningdek, aka-ukalarini abdorlar sifatida taqdim etgan ushbu filmda ularning masjid nomini o'zgartirishga uringanliklari alohida ta'kidlangan. Biroq Ozodlik suhbatlashgan Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri O'zbekiston 24 kanalini aybsizlik prezumpsiyasini yaqqol buzganlikda aybladi. Aybsizlik prezumpsiyasi qani qayerda qoldi? O'zbekiston 24 qachongacha fuqarolarning huquqlarini ochiqchasiga poymol qiladi. Sud hali bo'lib o'tgani yo'q, hukm chiqarilgani yo'q. Lekin filmni tomosha qilsangiz, hayratdan yoqib ushlaysiz. Sud bo'lmay turib, televideniya odamlarni ochiqchasiga aybdorga chiqarib qo'ygan. Shumi adolat dedi Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri. Toshkentliklar orasida Shohrat Dombrobatskiy nomi bilan tanilgan Shohratilla Nosirov 90-yi yillarda o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. U 1993 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2 marta raskrutka bilan jami 23,5 yil qamoqda o'tirgan. Shohrat Dombrobatskiy 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingan edi. Sud jarayoni dekabr oyi oxiriga qadar davom etishi kutilmoqda.